ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Opoziția comunistă și reprezentanții facțiunilor din alianță discută despre o posibilă candidatură de compromis la funcția de președinte al Moldovei. Primarul din Dubăsar și președintele Comisiei Unificate de Control despre situația tensionată din regiune și 5 minute de muzică. Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Liderii fracțiunilor parlamentare se vor întâlni din nou mâine pentru a încerca să găsească o soluție înainte de 15 ianuarie, ziua când este programat al doilea vot pentru alegerea președintelui. Deși discuțiile din această seară nu au dus la rezultate concrete, ei s-au declarat optimiști că se va găsi o soluție de compromis până pe 12 ianuarie, data limită pentru depunerea dosarelor pentru alegerile din 15. Tudor Deliu, președintele Comisiei Speciale pentru alegerea președintelui țării, a confirmat că până acum niciun candidat nu și-a depus dosarul. Alexandru Timoshenko, soțul fostului premier ucrainian Iulia Timoshenko, care a primit azil politic în Cehia, a declarat Europei Libere că a fost obligat să plece din Ucraina pentru a nu oferi regimului Ianukovici posibilitatea de a-i șantaja soția. Autoritățile nu au reușit să o înfrângă pe Iulia Timoshenko nici prin intimidare, nici prin tribunale, nici prin încarcerare sau tortură. Atunci au recurs la metode și mai murdare, au început să mă persecute pe mine și pe alți membri ai familiei, a mai declarat între altele Alexandru Timoshenko Europei Libere. În opinia sa, regimul Ianukovici încearcă să o distrugă fizic pe Iulia Timoshenko pentru că nu ar avea nevoie de liderul opoziției în viață. La Bagdad, cel puțin 14 persoane au fost ucise ca urmare a exploziei la două automobile capcană. Se pare că atacurile erau îndreptate împotriva forțelor de ordine, dar și a pelerinilor șiiți în drum spre orașul Sfânt Karbala. În mai puțin de o săptămână, peste 90 de șiiți au murit în urma unor atentate teroriste. Președintele Franței Nicolas Sarkozy a declarat că speră ca noul acord european privind disciplina financiară să fie semnat până pe 1 martie.
Au fost știrile de la ora 21 cu Ileana Giurchescu. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe internet la europalibera.org, unde așteptăm la rubrica Forum să ne spuneți și care credeți că a fost cel mai important eveniment al anului 2011. În această seară, liderii fracțiunilor din Parlament s-au întâlnit pentru a discuta o posibilă candidatură de compromis pentru funcția de președinte. Lucia Diaconu ne-a trimis această relatare cu câteva minute în urmă.
După întâlnirea de azi, și reprezentanții opoziției comuniste și liderii fracțiunilor parlamentare ale partidelor din Alianța de Guvernare s-au arătat dispuși să continue negocierile. Participanții au spus că au făcut azi doar un schimb de păreri despre posibilele căi de ieșire din blocajul legat de alegerea președintelui, unul dintre scenariile discutate fiind și înaintarea unui candidat din afara Parlamentului, a specificat comunistul Iure Muntean la sfârșitul întrunirii, care a spus că este mulțumit de rezultate.
Cel puțin tonalitatea care am avut-o la întâlnirea finalizată recent ne permite să sperăm că vom ajunge la un numitor comun.
Și liberalul Ion Hadârcă s-a arătat încrezător că alianța și comuniștii ar putea ajunge la o înțelegere până la 15 ianuarie.
Este posibil de a discuta și această problemă, de a identifica o soluție prin care s-ar ajunge la depășirea crizei respective. O soluție este o formulă mai largă decât pur și simplu identificarea unui candidat după anumite criterii.
Participanții la întâlnire au refuzat însă deocamdată să spună ce scenarii anume iau în calcul. Liberal-democratul Tudor Deliu a lăsat totuși să se înțeleagă că ar exista și unele divergențe, fără să ofere mai multe detalii.
Nu putem astăzi să nominalizăm aceste soluții, deoarece mai este încă teren de discuție asupra lor.
Mai rezervat a fost democratul Dumitru Deacov.
Nu m-aș aventura să spun că sunt mai multe șanse, sunt șanse, dacă o să dăm dovadă din înțelepciune.
Deputații mai au 3 zile ca să găsească o candidatură care ar întruni 61 de voturi. Termenul pentru înscrierea candidaților la președinție se încheie la 12 ianuarie. În aceeași zi este așteptată și decizia Curții Constituționale, sesizată de deputatul neafiliat Mihai Godea să se pronunțe asupra legalității alegerilor din decembrie, când majoritatea deputaților, în pofida secretului votului stipulat de lege, au arătat totuși ziariștilor buletinele de vot. Dacă Curtea va invalida votul de acum o lună, procedura alegerii șefului statului va fi declanșată din nou. Problema ar putea rămâne fără deznodământ și în cazul în care, în cursa pentru alegerile repetate de la sfârșitul săptămânii, nu se va înregistra niciun candidat. Parlamentul, văzându-se nevoit să stabilească o nouă dată, timp de 30 de zile, pentru repetarea scrutinului. La 16 decembrie, candidatul Alianței Marian Lupu nu a adunat numărul necesar de voturi ca să fie ales președinte. În consecință, democratul și-a retras candidatura, iar liderii Alianței pentru Integrarea Europeană au decis azi să înceapă negocierile cu Partidul Comuniștilor, o nouă tentativă de alegere a șefului statului fiind programată pentru 15 ianuarie. Dacă însă și această tentativă va eșua, alegerile anticipate nu pot fi evitate. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați aflat din știri, în jur de 200 de oameni au protestat astăzi din nou la Vadul lui Vodă, cerând înlăturarea posturilor de control ale forțelor de menținere a păcii din Moldova. Valentina Ursul a întrebat pe primarul din Dubăsar, Grigori Policinski, despre atmosfera din zonă.
Domn Policinski, explicați-mi ce înseamnă acest post prin care trecem acum.
Este o lipsă de respect, în primul rând, față de cetățenii Republicii Moldova, aceste posturi. Eu înțeleg că au fost evenimentele războiului din 92 la care am participat noi cu toții. Dar pentru tinerii, pentru oamenii care n-au fost martori la acele evenimente, noi trebuie să primim hotărârea ca în țara noastră, în Republica Moldova, toate drumurile și locale și naționale să fie libere.
Ce oamenii menire trebuie... au avut aceste posturi pe parcursul acestor 20 de ani?
Ei, ce menire? Ele oficial au fost pentru a menține pacea și liniștea aici, dar de fapt au fost pentru a stopa activitatea și dezvoltarea socială-economică a teritoriului respectiv, conform cerințelor oamenilor. Ele trebuie să fie reorganizate, trebuie să fie într-o conlucrare mai strânsă cu autoritățile publice locale. Despre acest lucru se vorbește și în acele înțelegeri din 92, care cu părere de rău pe parcursul mai mulți ani au fost ignorate.
Care e procedura înlăturării acestor posturi?
Sunt înțelegerile din 92, nu ține de competența autorităților publice locale.
Dar ele au fost valabile pentru acel timp, când era conflict armat.
De acord.
Bine, dacă președinte a Raionului Dubăsari, această problemă nu va fost străină pe parcursul timpului. De ce nu ați insistat ca ele să dispară aceste posturi de aici?
Insistența noastră a fost permanentă pe parcursul atât acești ani, pentru a fi scoase ca posturi care nu își îndeplinesc, care deja nu mai au o necesitate pentru populație.
Ați insistat și nu ați reușit? Nu e nimeni responsabil sau cum să înțeleg?
Insistența care a fost adusă la cunoștința autorităților publice centrale, în a căror competență ține procesul de reglementare, inclusiv negocieri, este și a fost permanent pus la ordine de zi. Alta e că mecanismul care a fost semnat în 92 are niște deficiențe foarte importante pentru procesul respectiv. Deficiențele constă în aceea că nu pot fi primite careva decizii fără consens în cadrul negocierilor. Iată, la Comisia Unificată de Control, fără consens, nu poate fi primită nicio hotărâre. Astfel, dacă, ca exemplu, partea transnistreană nu dorește ceva, Moldova nu poate să întreprindă nicio măsură, pentru că astfel este mecanismul respectiv.
Cum pot fi înlăturate acum aceste posturi?
Prin negocieri. Între țările garante și conducerea statelor noastre. Sunt convins că atunci când a fost pus la egal partea transnistreană în procesul de negociere, a fost o greșeală.
A fost primarul din Dubăsar, Grigore Poli, în dialog cu Valentina Ursu. Europa Liberă i-a adresat mai multe întrebări și președintelui Comisiei Unificate de Control, Ion Solonenko, despre recentele proteste din zonă și despre ce se poate aștepta de la aceste evoluții pentru perioada următoare.
Unde este pacificatorul rus care l-a împușcat pe Vadim Pisar?
Este aici pe loc, se găsește în Tiraspol. Celălalt a fost cercetat, mâine va fi și eu cercetat. Până ce eu nu văd probleme. De Doamne, ca în viitor să nu se întâmplă așa ceva și să nu avem nevoie de astfel de cercetări.
Între timp, sătenii din această zonă cer să fie scoase toate blocurile de beton de la postul forțelor de menținere a păcii de pe podul de la Vadul Vodă.
Eu am înțeles. Eu vă urmăresc un singur lucru. Posturile de pacificare se găsesc în conformitate cu acordul din 92. Și noi ne frământ alte posturi de care mie mă mere că nu se ridică problema legată de trecere. Posturi de grăniceri, de vamă, fiscale care aduc mai multe primejde. Asta se întâmplă o nenorocire. Iar celelalte posturi aduc primejdea, acele îi pun pe oameni ca să fie neliniștiți și așa mai departe. Problema în aceea că fără scoaterea celelalte posturi nu se poate azi de vorbit de aceste posturi pe cicare.
Mai întâi trebuie de scos posturile de grăniceri fiscale, de vameș și numai după asta pacificatorii.
Să înțelege că altfel nu se poate. Asta îi contrazice, înțelegeți? și este acord de la Odessa. El nu este îndeplinit anume punctul 4 acolo, demilitarizarea, scoate apostolii de rănișeri și mai departe, că o să prevăzut.
Domnule Soloninco, 20 de ani de când s-a terminat acest conflict armat de la Nistru. Uitați-vă că aici, la Vadul lui Vodă, sunt 12 km distanță de Chișinău. E normal ca aceste posturi să fie amplasate pe teritoriul Republicii Moldova?
Posturile sunt amplasate în zona de securitate. Pacificatorii și Comisia Unificată de Control, în conformitate cu acordul 92, este zona de securitate, care are în lungime 220 de km, iar în lățime de la 12 până la 20 de km. Pacificatorii răspund ceea ce se întâmplă în zona de securitate. Vrem noi, ori nu vrem, înseamnă este nevoie de a precăuta acordul, cum se îndeplinește acordul este și acordul de 92 și acordul de la Odessa. Dacă s-ar găsi modalitate pentru a face un fel de analize cum sunt îndeplinite, atunci la suprafață are și multe probleme, ceea ce nu se vede.
Ce ar putea ieși la suprafață?
Cine nu îndeplinește? Cine tărăgânează? Cine e vinovat?
Dumneavoastră aveți răspuns la aceste întrebări?
La multe întrebări am răspuns, însă nu depinde de Comisia Unificată de Control.
De cine depinde?
Comisia Unificată de Control depinde de ce instrucții primește partea transnistriană pentru a soluționa problema, atârnarea de zona de securitate, atârnarea față de posturi de grăniceri care se introduc. În același timp, nu se îndeplinesc hotărârile Comisiei Unificate de Control.
Păi și atunci acest mecanism înseamnă că este impotent.
Nu, mecanismul se lucrează prin consensus. Iaga în care e buba, nu e vinovat partea moldovenească sau partea rusă sau ucrainene în problema asta, însă decizia politică trebuie să fie primită.
Domnul Soloninco, dumneavoastră vorbiți despre consens. Consensul trebuie să existe între cele trei părți.
Deciziile Comisiei Unificate de Control sunt descălite de trei copreședinți. Din partea Republicii Moldova, din partea Federației Rus și Transnistrie. Problemele politice, dacă ele nu sunt hotărâte de sus, înseamnă să răsfrânge și negativ asupra Comisiei Unificate de Control.
Domnul Soloninco, dar împotriva voinței localnicilor, cine se poate opune?
Nu se opune nimeni. Asta e în vedere. Și Comisia Unificată de Control va reacționa la asta și Comandamentul Militar Unit, care a făcut de-am două ședințe extraordinare pe această probleme. Însă nu se găsește consensul. Unele măsuri pentru a nu tensiona situația s-au primit, azi au fost scos blocurile de acolo, ceea ce cere populația.
Până la urmă înțeleg eu că ar trebui să se pună de comun acord domnul Filat cu domnul Medvedev, cu domnul Ianucovici și cu noul lider de la Tiraspol, Șefciucă.
Se înțelege că deciziile care au fost luate și la nivel internațional, ele tot influențează. Acești cancelerul Germaniei Merkel și întâlnirile cu Medvedev, declarațiile și cu partea ucraineană pe aceste probleme și ultra în declarație a Ministerului Externe a Ucrainei pe această problemă este binevenitoare. Și numai decât să răsfrânge și la Comisia Unificată de Control.
Deci deocamdată, domn Soloninco, sincer, nu putem vorbi despre un termen concret când aceste blocuri vor fi scoase, când aceste posturi vor fi eliminate.
Este o problemă aici. Asta e securitatea soldaților. La noi, la postul ăsta, au fost și mai înainte cazuri când aproape au fost căliciți soldați. Problema ajutorului din partea poliției rutiere și așa mai departe. Sunt multe probleme care înainte au fost, pe urmă se schimbe, nu se înțeleg. Acum problema asta e pusă din nou, mai acută și eu sper că situația s-a îmbunătățit numai decât.
Localnicii vor continua să amenințe cu manifestații de amploare de protest.
La noi se zice democrație, fiecare om are drept să-i spună părerea sa, dar ca să fie introdus ceva nou înseamnă trebuie cei care au scălit acordul celălalt, aceiași trebuie spre caute, înseamnă partea rusă și partea moldovenească.
Domn general, dar dacă blocurile astea sunt scoase de către localnici, ce se întâmplă?
Confruntare. Asta ce noi mergem la tensionare. În decurs săptămânii avem ședință și vom vedea, vom discuta problemele.
Când aveți ședință?
Joi, e problema pogrebe. Mâine e ședință Comandamentul Militar Unit. Discut problemele acestea care au fost azi ridicate.
Dumneavoastră ce sfat le dați oamenilor din zona de securitate?
Fii calm. Noi înțelegem și dumneavoastră înțelegeți cine sunt partenerii și cine sunt jucătorii în zona de securitate și de cine depinde.
Ion Soloninco, președintele Comisiei Unificate de Control, răspunzându-i Valentinei Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. Toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Franței Nicolas Sarkozy, după discuțiile pe care le-a avut astăzi la Berlin cu cancelara Germaniei Angela Merkel, a cerut ca un nou pact european prin care să fie întărită disciplina bugetară a țărilor comunitare să fie semnat pe 1 martie. Mai multe despre evoluțiile financiare ale Uniunii de la Alexandru Eftode.
Germania și Franța, principalele economii europene și principalele motoare ale integrării europene, caută soluții pentru relansarea creșterii economice și micșorarea șomajului, în condiții de austeritate bugetară. Înainte de summitul Uniunii Europene de la 30 ianuarie, cancelara germană Angela Merkel și președintele francez Nicolas Sarkozy încearcă să se pună de acord asupra pachetului de întărire a disciplinei bugetare în țările zonei euro și asupra unei taxe noi pentru tranzacțiile financiare. Aflat într-un an electoral, președintele francez a spus săptămâna trecută că va introduce taxa în Franța pentru a statua un exemplu, chiar dacă alți parteneri europeni, inclusiv Germania, încă nu dau curs măsurii. Berlinul crede că taxa trebuie introdusă odată ce o acceptă toate țările Uniunii Europene. Un punct de vedere asemănător a exprimat duminică premierul italian, Mario Monti. El a spus că guvernul său, spre deosebire de precedentul condus de Silvio Berlusconi, nu se va împotrivi taxei pentru tranzacțiile financiare dacă măsura va fi sprijinită de întreaga Uniune Europeană. Monti, care a preluat șefia cabinetului în noiembrie trecut pentru a preveni alunecarea în criza datoriilor a Italiei, cea de-a treia economie din zona euro ca mărime, s-a întâlnit săptămâna trecută la Paris cu președintele francez, iar miercuri se întâlnește la Berlin cu cancelara Merkel. Împotriva taxei Tobin, cum este supranumită taxa pentru tranzacțiile financiare după numele economistului James Tobin, s-a pronunțat tranșant premierul britanic David Cameron. Potrivit agenției Reuters, Marea Britanie este îngrijorată că, dintre toate țările europene, cele mai multe taxe vor fi percepute la Londra, un centru financiar global. Duminică, premierul Cameron a spus că țara sa va folosi dreptul de veto împotriva taxei europene și că ar accepta-o numai dacă ea s-ar aplica la nivel mondial pentru a nu periclita competitivitatea Londrei. De asemenea, Cameron crede că noua taxă va forța multe instituții financiare să părăsească Europa și va avea consecințe negative pentru întreaga Uniune Europeană. Premierul britanic a lansat amenințarea de a bloca taxa pentru tranzacții financiare după ce și-a înfuriat partenerii europeni luna trecută, impunând veto unui nou tratat european pentru o mai mare integrare fiscală. Criticii au spus că deciziile premierului britanic implică riscul izolării țării de celelalte 26 de țări membre ale Uniunii Europene.
O relatare de la Alexandru Eftode. Și în presa din România, evoluțiile financiare și bugetare din regiunea europeană capătă mai multă importanță. Tania Radu.
Deriva politică și economică a Ungariei e privită cu îngrijorare de comentatorii presei de la București. Ungaria se află într-o situație uluitoare pentru un stat european, scrie Iulian Angel în Gândul. El explică ce anume face atât de complicat cazul țării de la vestul României. Combinația dintre o legitimitate incontestabilă obținută în alegeri, guvernul de la Budapesta are o majoritate de 2/3 în Parlament, și dezinteresul ungurilor față de tot ce nu este buzunarul propriu, adică puterea de cumpărare. Guvernul lui Victor Orban a luat și măsuri apreciate în rândul populației. De pildă, obligă băncile să plătească o parte din costurile creditelor acordate și devenite între timp prea scumpe pentru populație din motiv de criză. Comentatorul de la Gândul ajunge la concluzia că cel mai bun antidot la derivele de orice fel este prosperitatea, care ar trebui să fie țelul oricărui guvern democratic. Nu rămâne decât, cităm, singură conștiința fiecărui cetățean că în mâna lui stă apărarea viitorului lui. Dar pentru a ajunge aici, cetățeanul trebuie să aibă timp să mediteze. Ca să mediteze, are nevoie de o minimă siguranță a zilei de mâine. Nu degeaba societățile democratice sunt și societăți bogate, am încheiat citatul. În Ziarul Adevărul, Ovidiu Lahoi observă că accentele naționaliste devin tot mai vizibile și în Olanda, care se pregătește de pildă să stabilească dacă românii, bulgarii sau polonezii rămași fără locuri de muncă în țara de adopție se regăsesc și printre infractori. Acolo, în Olanda, s-a inventat capitalismul, iar când în plină criză Olanda dă asemenea semnale îngrijorătoare, înseamnă că într-adevăr cerul Europei e mai negru decât niciodată. scrie Ovidiu Nahoi. Același ziar Adevărul publică astăzi și un lung interviu cu șeful Serviciului Român de Informații, George Maior, care confirmă recrudescența extremismului de dreapta în statele europene, dar mult mai puțin în România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cât de europeni sunt croații? Mai mult sau mai puțin europeni decât sârbii? Dan Alexe și jurnalul său de corespondent despre europenitatea acestor două națiuni din Balcani.
Pentru cine studiază mentalitățile din Balcani, una din cele mai mari surprize este aceea că în competiția pentru favorurile lumii din afară, sârbii se arată mult mai pro-europeni decât croații. Asta contrazice toate clișeele tradiționale în legătură cu caracterul închis, tribal al sârbilor ortodoxi și balcanici, care ar fi contrariul deschiderii spre Europa a croaților catolici și europeni prin esența naturilor de mediteraneeni. În realitate, deși e adevărat că croații nu par foarte balcanici, asta nu-i face mai pro-europeni. E drept, croații așteaptă la semafor și când nu e nicio mașină la orizont și nu trag cu mitraliera în sus la nuntă. Însă societatea lor prezintă o formă stranie de izolare. Chiar și limba croată e mult mai puțin receptivă împrumuturilor străine decât sârba. Desigur, în varianta literară e vorba de aceeași limbă, însă croata impune un vocabular mult mai arhaic, ducând astfel la situația ciudată în care până și croați educați ignoră deseori unii termeni din vocabularul internațional. Astfel, sârba are pentru numele lunilor termenii internaționali latinești, ianuarie, februarie și așa mai departe, în vreme ce croata folosește numele vechi slavone ale lunilor. Se întâmplă că până și croați educați întreabă cu nonșalanță ce lună e iulie, de pildă, și să nu o poată situa rapid în calendarul lor decât după ce aud că e vorba de luna a șaptea. Cel mai surprinzător e însă faptul că sârbii sunt mult mai eurofili decât croații. Croația se poate considera practic primită în Uniune, însă Biserica Catolică Croată a făcut în permanență campanie împotriva Europei. Serbia a fost bombardată de unele țări europene, dar mai bine de un deceniu după acel traumatism, rănile s-au închis. În schimb, Croația, care a fost ajutată masiv și sistematic, în special de către Germania, Austria și Italia, strâmbă acum din nas. Viața literară și cinematografia sunt mult mai active în Serbia, iar un procent mai mare de sârbi raportat la populație vorbesc engleza decât se poate constata în Croația, și asta în ciuda turismului masiv practicat de străini pe coasta croată a Mării Adriatice. Sau, mai știi, poate să fie tocmai de aceea și faptul că întregul litoral e ocupat sistematic, vară după vară, de hoarde de turiști germani și olandezi cu ciorapi în sandale, i-a făcut pe croați să fie acum sătui de atâta Europa. Din Zagreb, Croația, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, o știre neconfirmată referitoare la un presupus atac asupra unui grup de turiști israelieni a dus la întărirea măsurilor de securitate în aeroporturi și pe cursa Sofia-Tel Aviv. Petru Petkov are mai multe informații.
O bombă artizanală a fost descoperită în marți, ascunsă într-un autobuz care transporta turiști israelieni de la frontieră cu Turcia către o stațiune bulgară de munte, au anunțat mediile Sofiote citând surse din Israel. Potrivit primelor informații, dispozitivul a fost amplasat în autobuz în noapte de luni spre marți. Șoferul a fost interogat de poliție în timp ce militarii bulgari au fost mobilizați ca o măsură de precauție în stațiunile de schi frecventate de turiști israelieni. Comentatorul militar al unui post israelian de televiziune a evocat posibilitatea că această tentativă să fie legată de apropierea datei la care se împlinesc 4 ani de la asasinarea lui Imad Mughniyeh, unul dintre fondatorii organizației Hezbollah, ucis într-un atentat în februarie 2008 la Damasc. Hezbollah a acuzat Israelul că se află la baza asasinatului. Din poliția bulgară de frontieră nu au confirmat însă informațiile mediilor israeliene despre găsirea bombei artizanale. Un purtător de cuvânt al guvernului Borisov a declarat că serviciile speciale nu dispun de informații despre pregătirea în țară a unui mare act terorist de către organizația Hezbollah. O informație identică a fost anunțată vineri de către Serviciul Israelian de Combatere a Terorismului. Experți bulgari au declarat că în ultimul timp organizația pro-iraniană și pro-siriană Hezbollah încearcă să se prezinte drept o forță politică serioasă care a renunțat la practicile teroriste. Mediile sufiote însă informează despre întărirea măsurilor de securitate la stațiunile de munte Pamporovo, Borovets și Bansko, vizitate de turiști din Israel. La aeroportul internațional din Sofia, pentru prima dată, agenții ai serviciilor speciale ale statului Israel au participat la verificarea avionului care a aterizat din Tel Aviv. Petru Petcoș pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare zi de luni, la această oră, Lucian Ștefănescu și câteva minute de muzică.
David Sylvian este unul din rarele cazuri de muzicieni care au emigrat, conceptual vorbind, din mainstream, adică din spațiul succesului comercial bântuit de masele largi populare, spre zona liberă, acea zona a experimentului, a acelui altceva, de care ne vorbesc multe din genurile muzicale subterane. După succesul din anii 70-80 cu trupa Japan, care cântau un fel de glam rock ala David Bowie, David Sylvian începe o călătorie în care, încercând să se descopere pe sine, dă întâmplător peste o mulțime de lucruri interesante, cu ajutorul cărora a construit în toți acești ani muzica albumelor sale solo, lansate după dispariția trupei Japan. Piesa se numește Midnight Sun și a apărut pe albumul There Bees on a Cake. They've stolen the moon, the magic is gone, and there in its place, a black midnight sun. Darkness is frightening, and love is denied. We've stolen the moon, God only knows why. The stars have lost their daughter, the devil's thieves have won, and they're in a place, a black midnight sun.
Cu rubrica săptămânală a lui Lucian Ștefănescu, pentru ascultătorii Europei Libere, punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.